A música de Berrogüeto, que xa leva uns segundos escoitándose nesta emisora, e que serve para dar paso a Eva García Rey, dende o Servizo de Normalización Lingüística. Vos, chuviosos días.
Bos días. A verdade é que están bastante húmidos e ten pinta, ademais, de que vai seguir, que se vai seguir animando a cousa a chover. Bueno, é o que hai. O tempo ás veces ven así de revolto. O importante, o máis importante de todo, de logo, é que non faga estragos, demasiados estragos, e que non faga dano a ninguén.
Neste caso, especialmente desapacible por mor desas celebracións do Entroido, pero nos non imos falar das festas, non?
Non, como sempre, traio algunha que outra novidade, e desta volta traio a novidade dun almanaque das Irmandades da Fala que apareceu recentemente na rede. A iniciativa da SPGA, Asociación Sociopedagóxica Galega, e máis da Agrupación Cultural Alexandre Bóveda, nace unha ferramenta na rede denominada Almanaque das Irmandades da Fala, xusto cando se celebra o centenario das Irmandades. Un almanaque recolle anécdotas, feitos e persoas, mais é a historia quen non los explica. Neste almanaque recollen biografías e acontecementos tanto dos protagonistas das Irmandades como dos precursores ou daquelas persoas que seguiron o camiño por eles encetado. O certo é que hai multitude de almanaques. Galicia conta con almanaques dende hai 2 séculos e de moi diversos tipos: de pensamento, de lúas, de tarefas agrícolas, de historia, de literatura ou de política. Mas nunca houbo un almanaque das Irmandades da Fala. Segundo manifestan os seus promotores, isto é só o comezo. Para completalo necesitan axuda, moita axuda e moitas axudas. Non é que non teñan unha entrada e unha foto para cada día do ano, pero o que sí precisan é que este calendario, que este almanaque, sexa compartido, divulgado e completado. Se entramos no enderezo web propio deste almanaque das Irmandades, que está aloxado en almanaquedasirmandades.gal, aparece un apartado á dereita chamado Envía as túas achegas, onde se poden enviar entradas para que sexan publicadas nel. Trátase dunha ferramenta sinxela na que só enuncian a efeméride e escriben unhas liñas para motivar a xente a que experten a súa curiosidade e busquen máis información acerca de cada unha das persoas ou agrupacións das que falan. Así que para completar este almanaque das Irmandades da Fala, que falan de todas aquelas persoas que tiveron importancia relevante, pero tamén dos precursores e das consecuencias das persoas que seguiron o seu ronsel, pode colaborar toda a xente que queira entrando nese enderezo web, como dicíamos. Para facernos unha idea da información que aí está compartida, non escollín todas, pero sí destaco algunhas das entradas desta semana. Por exemplo, o día 7 de febreiro, que foi onte xa, falan do primeiro periódico monolingüe en lingua galega. O 7 de febreiro de 1876 ve a luz o primeiro número de O tío Marcos da Portela, editado en Ourense por Valentín Lamas Carvajal, e o primeiro periódico monolingüe en lingua galega. De marcado carácter literario, esta publicación acadou un grande éxito en todo o país e chegou a tirar 4.000 exemplares. Nas súas páxinas incluíanse seccións de opinión e de actualidade, mas predominaban as colaboracións poéticas. O xornal publicouse até 1889, aínda que con algunha interrupción, a máis longa entre os anos 78 e 79. Saíron en total 430 números. Facía unha acérrima defensa do uso do galego, en el podíamos ler textos como o seguinte: "Teñen os povos a gala no seu linguaxe falar. Fálase chino na China, portugués en Portugal, catalán en Cataluña, en Alemanha alemán. Soilo os gallegos de agora, astra vergonza lles da falar a melosa e dolce fala que falan seus pais." Nesta mesma semana, pero para celebrar o día 10 de febreiro, falan de Ultrella. O 10 de febreiro de 1932, fúndase en Noia, por Álvaro das Casas, Ultrella, unha organización xuvenil galeguista. Recibe este nome do título dun canto dos peregrinos neerlandeses que ían visitar o sartego do apóstolo Santiago. Os seus principios ideolóxicos están recollidos nun decálogo que remata coa seguinte frase: porque quero unha Galiza enteiramente galega, en convivio con todas as razas, en fala con todas as culturas, abrirei meu peito a todos os homes de boa vontade e reita intención. No 11 de febreiro, fálanos de Evaristo Correa Calderón. O 11 de febreiro de 1899 nace Evaristo Correa Calderón. Este escritor e xornalista xa no 1916 participa na Fundación da Irmandade da Fala de Lugo e colabora na organización da primeira Asemblea Nacionalista no ano 1918. No ano anterior, en 1917, comeza a colaborar na nosa terra e trasládase a Madrid, onde entra en contacto co emerxente vanguardismo. En 1923, Correa regresa a Lugo e un ano despois crea e dirixe Ronsel, a revista galega máis vanguardista. Intégrase no Seminario de Estudos Galegos e foi redactor xefe tamén del Pueblo Gallego. Xunto co seu irmán, Juan Antonio, dirixe a revista Vanguardia Gallega. O 12 de febreiro, fálanos de Xosé Fontén la Leal. O día 12 de febreiro de 1864 nace Fontén la Leal. Xosé María Benito Fontén la Leal naceu en Ferrol e finou na Habana o 5 de decembro de 1919. Foi un intelectual galeguista e impulsor da Academia Galega. En 1886 funda, xunto con Secundino Cora García, a Revista de Galicia, publicación mensual bilingüe de curta duración. Foi colaborador do Diario de la Marina. En 1917 foi comisionado polo Centro Gallego para acompañar a Galiza os restos mortais do músico José Castro Chané. É considerado peza indispensable na elaboración do himno galego, pois escribiu en varias ocasións a Pascual Veiga e a Eduardo Pondal instándoos a elaborar en a letra e a música do noso himno, composición que foi estreada na Habana o 20 de decembro de 1907. Para o día 13 de febreiro, fálanos de dúas personalidades. Unha delas é Luis Pimentel. O 13 de febreiro de 1958 morre en Lugo o poeta Luis Pimentel. Na súa obra apreciase unha síntese de movementos vanguardistas de dentro e fora de Galiza. En 1924 publica os seus primeiros poemas na revista Ronsel. Escribiu Triscos e De sombra no aire na erva. O volume Poesía enteira recollería os seus traballos inéditos e é neste volume onde se encontra o poema Cunetas, espello do horror e a crueldade da guerra, que di o seguinte: outra vez o terror, un día e outro día, sen campás, sen protesta, Galicia ametrallada nas cunetas dos seus camiños. E ese mesmo día, o día 13 de febreiro, fan unha mención especial tamén a unha redondelá, moi coñecida tamén por todas as persoas veciñas de Redondela, Ernestina Otero. O 13 de febreiro de 1956 morre en Pontevedra Ernestina Otero Sotelo, Orteros Estelo, perdón. Mestra e pedagoga, foi unha das primeiras mulleres en obter o título na Escola de Estudos Superiores de Magisterio en Madrid. A partir de 1915 ocupa a praza de pedagoxía na Escola Normal de Pontevedra, da que será directora algún tempo. Durante este último cargo e gracias ao seu traballo, leváronse a cabo diversas campañas para o fomento da asistencia dos nenos á escola, impulsouse a creación de centros escolares, ampliouse a educación de adultos e outras moitas reformas. Colaborou activamente co Seminario de Estudos Galegos e, en 1933, asinou o Manifesto dos Intelectuais Galegos a prol do Estatuto de Autonomía para Galicia. Así que con esta pequeniña recensión acerca das persoas e das agrupacións das que nos fala este almanaque das Irmandades da Fala, podemos ter unha idea de realmente o contido. Como vedes, son referencias moi breves a cada unha das persoas ou das agrupacións, pero sí que nos dan pistas e que nos poden motivar a seguir indagando e a seguir pescudando información sobre elas. Como sempre, rematamos con unha chega musical. Hoxe traemos a música de un grupo roqueiro que fai rock en galego moi interesante. Os John Deers comezan unha nova etapa con Ferni na voz, que se une a Xermán na batería, Marcos no baixo, Mustafa guitarra e Reices cos teclados, para formaren unha banda que lle bota unha ollada aos anos 70, a psicodelia e o rock clásico coa súa proposta musical. No son do grupo notase a influencia da potencia de Black Sabbath, por exemplo, do espírito de Led Zeppelin ou Deep Purple, e a psicodelia dos Doors ou Jimi Hendrix. Con este grupo, cos John Deers, o jarro clásico fala galego. Imos escoitar un tema que, aínda que non ten moi bo son, porque foi grabado nun ensaio, titulan Dourado Veleno, un tema que fixeron cando foi a movilización contra a mina de Corcoesto, pero que, segundo eles mesmos din, volven divulgar porque ven moi acaído unha vez que se acaba de aprobar a prórroga da concesión de ENCE. Así que seguramente todo o que nos din neste texto, aínda no texto desta canción, aínda que o son, como digo, está grabado nun ensaio, seguro que nos fai tamén pensar un pouquiño na importancia de cuidar o noso medio natural. Escoitamos Dourado Veleno.
Pois, Eva, música con peor calidade do que desexamos, pero hoxe unha ocasión especial, non? Para
sí,
recuperar este
tema. Eu creo que pagaba a pena. De todas formas, poden escoitar a música dos John Deers, si buscan na rede, aí teñen unha páxina web e teñen subidos moitos vídeos de moi boa calidade. O que pasa é que pensaba que esta canción era un pouco a caída para a situación na que estamos. E xa que estamos no entroido e podemos criticar e aproveitar para dar un pouco a volta a todo, que mellor.
Pois, Eva, con entroido e desexando que goces tamén deste martes tan especial, quedámonos hoxe. Un saúdo.
Un saúdo e boa semana.